คณะสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องสมาธิสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการเจริญสมาธิภาวนาทรงแสดงว่าบุคคลในโลกนี้เจริญสมาธิภาวนาด้วยวัตถุประสงค์4ประการประการแรกนั้นคือเจริญสมาธิเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันก็เรียกว่าให้อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันเป็นหลักการเจริญสมาธิประเภทที่สองนั้นเป็นการเจริญเพื่อการได้ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆการเจริญสมาธิประเภทที่สามนั้นเป็นการเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะในการเจริญสมาธิประเภทที่4เป็นการเจริญเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็ทรงอธิบายประเภทแรกไว้ว่าได้แก่การใช้สมาธิที่บำเพ็ญภาวนาทั่วไปโดยการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งเพื่อจิตใจมีความสงบและความสงบเหล่านั้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับจนกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสมาธิสมาธิที่ทรงแสดงในพระบาลีจริงๆก็แสดงไว้สองระดับแต่ว่าในตอนต่อมาท่านก็เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิคือเป็นความสงบที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งอาจจะระยะเวลาสั้นๆ 2-3 นาที 4-5 นาทีอะไรเนี่ยแต่ก็ถือว่าสงบแล้วสมาธิระดับหนึ่งมีปริมาณความสงบเพิ่มพูนขึ้นท่านเรียกอุปจารสมาธิคือเฉียดใกล้ความตั้งมั่นของจิตขึ้นไปอาจจะสงบได้ถึง10นาทีหรือ10กว่านาทีสมาธิอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิแปลว่าสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงแล้วจนจิตใจนั้นสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายตรงนี้เป็นสูตรหมายความว่าทรงแสดงเมื่อไหร่มันก็ใช้คำอย่างนี้ทุกทีมันเป็นสภาวะของธรรมะอย่างที่ยกตัวอย่างคล้ายๆเรากินเกลือนะใครจะกินก็เค็มทุกทีเพราะสมาธิในแนวนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นคือค่อยๆสงบไปเรื่อยๆการอธิบายนั้นจะอธิบายสองแนวแต่แนวนี้จะอธิบายมากหมายความว่าแนวการเพิ่มของตัวกุศลสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายคือสงัดจากวิตกหรือความตรึกนึกเพราะจิตใจเราที่ไม่สงบเนี่ยให้ลองสังเกตว่ามันเกิดขึ้นจากความตรึกนึกการเหนียวนึกของเราและเหนียวนึกที่ไม่สงบก็คือเหนียวนึกไปในทางที่เป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสขึ้นไปคิดด้วยความริษยาอาฆาตคิดด้วยความแข็งดีคิดด้วยความอาฆาตพยาบาทคิดด้วยความละโมบโลภอยากได้คิดมุ่งการประทุษร้ายเบียดเบียนความร้อนมันก็เกิดขึ้นเรียกความคิดเหล่านี้ว่าเป็นมิจฉาวิตกหรือความตึกนึกในทางที่ผิดเพราะเพิ่มความร้อนแต่วิตกมันคงมีนะฮะเพราะว่ามันเป็นอาการของจิตคือจิตก็ต้องตึกนึกถึงอารมณ์ต้องคิดอารมณ์ก็เป็นธรรมชาติของเขาเพียงแต่ว่ามันสงบจากอำนาจของกิเลสถามมันกิเลสอะไรก็คือกิเลสประเภทนิวรณ์การที่ท่านเรียกว่านิวรณ์นั้นเป็นการเรียกอาการบางทีที่จริงท่านเรียกชื่ออย่างอื่นนะฮะแต่ว่าภาพของนิวรณ์มันเรียกเลยมันชัดมันเป็นรูปธรรมนิวรณ์ก็คือเป็นสิ่งที่กั้นหรือขัดขวางเป็นอุปสรรคผลสรุปรวมว่ากั้นจิตคนเอาไว้ไม่ให้ทำความดีได้หรือไม่ให้รักษาความดีได้ตลอดถึงไม่สามารถที่จะเพิ่มพูนความดีขึ้นมาได้สับใจที่ใจมันยังเป็นอย่างนั้นเพ พราะนั้นก็สงบจากวิตกคือความเหนี่ยวนึกตรึกนึกไปด้วยอำนาจของกิเลสแต่ถามว่ามีวิตกไหมมันก็มีนะฮะท่านบอกว่าก็มีวิตกวิจารแต่มันเป็นกุศลเช่นระดับของสมาธิระดับภาวนาใจมันก็เหนี่ยวอยู่ที่ตัวอารมณ์ที่เรากำหนดระลึกสมมติเราภาวนาพุทโธใจมันก็อยู่ที่พุทโธใจสงบใจนิ่งมันก็อยู่ที่ตัวนิ่งตัวความสงบตรงนั้นพอถามมันตึกนึกไหมมันก็ตึกนึกแต่ว่าตึกนึกที่เป็นกุศลไม่ได้เพิ่มปริมาณของกิเลสแล้วก็บำเพ็ญไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันไม่เหนียวจิตไม่เหนียวจิตไม่นึกแต่จิตจะอยู่ด้วยปิติมีความเอิบอิ่มปรากฏขึ้นอยู่ภายในจิตลักษณะโปร่งเบากายเขาเรียกกายเบาใจเบาแล้วพอถึงจุดหนึ่งแม้อาการของปีติเองก็ไม่มีแล้วก็มีเฉพาะตัวความสุขความสุขที่เราสัมผัสด้วยใจความว่าแม้แต่ว่าร่างกายอาจจะปวดอาจจะเมื่อยอาจจะเหน็ดชาไปบ้างแต่ในที่สุดมันก็จะจางมันจะคลายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใจจะอยู่ที่ตัวสมาธิใจจะไม่วิ่งไปรับอารมณ์ตรงนั้นความสงบความตั้งมั่นภายในใจก็เกิดขึ้นที่ท่านเรียกว่าเอกคตาคือจิตมันอยู่ที่อารมณ์อย่างเดียวก็กลายเป็นความตั้งมั่นทีนี้ในการเดินตรงนี้ท่านเรียกเป็นรูปฌานคำว่าฌานนั้นมีสองความหมายด้วยกันความหมายแรกเป็นตัวเหตุคือการตั้งสติระลึกรู้อารมณ์ดังกล่าวเนี่ยท่านก็ได้กดชาติจะดูอะไรก็ตามนะจะดูพวกสีต่างๆพวกแสงต่างๆพวกรูปต่างๆหรือว่าภาวนาอุตโตธโมสังโฆอะไรต่ออะไรก็ตามคือสรุปว่าท่านเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์ที่เรากำหนดระลึกแต่อารมณ์ที่ใช้มากำหนดระลึกนั้นก็มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าต้องไม่ใกล้กับกิเลสคือถ้าใกล้กับกิเลสแล้วระลึกไม่ได้คือใจยังไม่มีการทรงตัวดีพอคือไม่คิดถึงคนที่ไม่ดีครับคิดเรื่องใกล้กิเลสใกล้ราคะใกล้โทสะใกล้โทสะใกล้โมหะเข้าใจมันจะไม่ไปผลสิ่งที่นำมาคิดจะเป็นที่ตั้งของศรัทธาปสาทะนั้นประการหนึ่งเป็นที่ตั้งของปิติปราโมทย์แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาซึ่งไม่ก่อให้เกิดความกระหนัดกระเคืองรุ่มหลงมัวเมาอะไรแล้วก็เป็นที่ตั้งของคุณธรรมก็สรุปแล้วมันจะมีอยู่สี่แนวเนื้อหนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะเช่นการระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะเกิดศรัทธาปสาทะเพิ่มขึ้นใจก็จะผ่องใสบางทีก็เป็นที่ตั้งของปีติประโมทเช่นว่าเราลึกถึงผลทานผลศีลของเราพวกเรียกว่าจาคานุสติศีลานุสติและเราเห็นผลทานผลศีลมีอยู่ภายในใจในวิถีชีวิตก็เกิดปีติประโมทขึ้นและบางอย่างก็เป็นเรื่องที่เพิ่มปริมาณธรรมะเช่นพวกพรหมวิหารทั้งสี่พวกเราลึกถึงพระนิพพานก็ก่อให้เกิดปริมาณก็ธรรมะเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกลางๆนะฮะท่านทั้งหลายจะลองสังเกตว่าเป็นเรื่องกลางๆเช่นพวกกสิณสิบพวกดินน้ำลมไฟอากาศพวกสีต่างๆก็แต่ละอย่างมันว่าเป็นธรรมชาติแต่พวกธาตุทั้งสี่พวกอาหารเหล่านี้ก็รวมแล้วต้องสิบกว่าอย่างนะฮะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาทั้งนั้นเองก็นำมาศึกษานำมาพิจารณาเพื่อดึงจิตเข้าสู่ความสงบตรงนี้ทั้งหมดเด็กก็เรียกว่าอารมณ์อารมณูปนิชฌานคือเพ่งดูตัวอารมณ์เรานั้นแล้วก็แนวหนึ่งนั้นเป็นรูปผลคือจิตที่มีความตั้งมั่นลดหลั่นกันขึ้นไปโดยลำดับระดับแรกท่านเรียกว่าปฐมฌาน คือจิตที่สงัดดังกล่าวแต่ในขณะนั้นมันก็มีวิตกคือความตรึกวิจารณ์คือความตรองปิติคือความเอิบอิ่มสุขคือความสบายกายสบายใจและเอกคตาคือจิตที่มีสมาธิแต่ความตึกนึกนั้นจะเป็นกุศลดังกล่าวพอไปถึงจุดหนึ่งระดับที่สองนั้นมันมีแต่ปิติสุขกับเอกคตาวิตกวิจารณ์ความตึกนึกก็หายไปจิตมันก็นิ่งตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายเวลาท่านต้องการพักนะฮะท่านก็เข้าฌานมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ฌานที่สองเนี่ยก็เรียกว่าให้กายได้พักผ่อนจิตได้พักผ่อนแล้วมันเสริมพลังทางกายด้วยเวลาพักก็พักจริงพลังต่างๆก็ทำงานได้มากร่างกายก็กระปรี้กระเปร่าขึ้นเรียกว่านอนก็น้อยนะแต่จริงท่านอยู่ในสมาธิเราสามารถกำหนดระยะเวลาได้ว่าจะพักสักเท่าไหร่จะอยู่สักเท่าไหร่ที่เคยพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ถึงก็นอนหลับอย่างที่เราคนทั่วไปหลับก็เรียกสีหาสายญาติเนี่ยก็นอนโดยสมาธิคือหลับในสมาธิหลับด้วยฌานนะฮะมันก็ท่านเรียกคำวาลีว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันพอปฏิบัติเลยไปก็ถึงจุดที่3คือปิติมันก็สงบไปยังเหลือแต่สุขกับเอกคตาสุขก็คือความสุขที่มีแรงเสวยน้อยลงนะฮะและความสงบก็จะหนักแน่นมากยิ่งขึ้นพอถึงจุดหนึ่งแม้แต่ความสุขรู้สึกว่าตัวเองสุขรู้สึกว่าเป็นสุขมันก็หายไปยังเหลืออุเบกขาคือปัญญาที่เพ่งพินิจกับสมาธิตรงนี้ตามปกติแล้วถ้าจะเดินไปอีกระดับหนึ่งก็เรียกจะเดินเป็นปัสสนามันก็จะเดินกันตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าท่านต้องการเป็นสุขแนวฤาษีทั้งหลายเนี่ยคือพวกสมาธิมันมีตั้งแต่โบราณกาลพระเจ้าเองก็ไปเรียนสมาธิมาจากสำนักของอลาดาบทกาลามโคตรุทกดาบทรามบุตรเราดูเราย้อนในชาดกที่เราเคยเรียนมาเราจะพบว่าเราก็เจอเรื่องสมาธิฤาษีเข้าฌานฤาษีอยู่ในฌานก็เป็นวิธีที่ท่านอยู่เป็นสุขของท่านในปัจจุบันแต่วิธีการตรงนี้มันถ้าติดมันก็ยุ่งนะเพราะต้องก็ติดอยู่ในป่าท่านก็หาความสุขส่วนตัวของท่านกินผลหมากรากไม้อยู่ในป่าในดงแล้วท่านก็แก่ลงทุกวันแล้วท่านก็ตายไปก็เป็นหาความสุขให้แก่ตัวหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองไม่ถึงกับช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรแก่สังคมได้เพราะมันจะติดอยู่ในตัวความสุขเหล่านั้นไม่ต้องการจะกระทบอารมณ์อะไรมากเวลาไปเจออารมณ์รุนแรงเข้าจะรำคาญนะฮะจนกลายเป็นอาการอย่างหนึ่งที่ก็เรียกว่ากรรมฐานขี้โกรธสะดุดขี้คอนะหมายความว่าจิตใจท่านอ่อนแอจิตใจท่านอ่อนแอมันไม่กระทบของหนักๆท่านก็พักกันท่านเรื่อยท่านก็สงบกันท่านเรื่อยเวลาไปกระทบแรงๆก็เสื่อมได้ง่ายหมายความว่าตรงนี้ถ้าต้องการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันคนที่ต้องการความสุขในปัจจุบันก็ขาดสมาธิตรงนี้แล้วหรือแม้แต่พระอริยบุคคลทั้งหลายที่ท่านมีสมาธิตรงนี้ท่านก็พักโดยสมาธิตรงนี้แต่ท่านก็ไม่ติดอยู่ที่สมาธิเพราะว่าในความเป็นสมาธิตัวสุขก็ดีตัวสงบตัวนิ่งนะฮะสงบกับนิ่งเนี่ยส่วนมากเราจะติดนั่งสมาธิหน่อยก็ไปติดอยู่ที่นิ่งติดอยู่ที่นิ่งก็อยู่ตรงนั้นแหละกี่ทีก็อยู่ตรงนั้นทุกทีมันก็สงบจริงนะฮะสงบจริงเพียงแต่ว่าเวลาของชีวิตเราก็สูญสิ้นไปด้วยโดยไม่ได้เพิ่มสาระประโยชน์อะไรที่ควรจะได้มากกว่านั้นนะส่วนความดีมันก็ดีแต่ดีระดับเป็นสุขส่วนตัวในปัจจุบันพวกฤาษีเข้าฌานพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะแนวอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าแนวของพุทธมันที่จริงมันก็คือแนวที่เพิ่มขึ้นจากแนวคิดโบราณแม่ก็พูดก็คล้ายๆกับราชกุมารที่เข้าป่าเพื่อมาสู่เมืองนะฮะเข้าไปศึกษากับฤาษีในป่าเพื่อมาอยู่ในเมืองแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่อนาประชาราษฎรสมาธิแนวพุทธมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเข้าความสงบก่อนก็เข้าป่าก่อนนั่นแหละ แต่ในที่สุดก็ออกมันไม่ได้อยู่อย่างฤาษีฤาษีก็อยู่ติดอยู่ในป่าฤาษีก็อยู่ในดงในป่านั่งสมาธิจนหนวดงอกไปเลยก็ว่ากันไปแต่ว่าในระดับทิฏฐธรรมสุขท่านก็ได้นะท่านก็ได้รับความสุขเพียงแต่ว่าได้ทำประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักประโยชน์คนอื่นก็ได้น้อยเพราะท่านอยู่กับท่านในป่าคนเดียวแนวที่สองที่เรียกว่าเพื่อญาณทัศนะปฏิลาภะปฏิลาภะคือการได้เฉพาะเจาะจงซึ่งตัวญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นตามความจริงนั่นก็คืออะไรก็คือการใช้เขาเรียกอากาสกสินที่พระเจ้าสอนพระโมคคัลลานะนะฮะที่สอนพระโมคคัลลานะสอนให้มองกลางคืนกับกลางวันเหมือนกันหมายความกลางคืนก็คือกลางวันกลางวันก็คือกลางวันมองโลกเป็นสว่างเขาเรียกอาโลกะกสินคือมองให้เห็นเป็นแสงสว่างแล้วทำตัวเป็นคนตื่นตลอดเพ่งพิจารณาถึงแสงสว่างเหล่านั้นจนจิตมันนิ่งเหมือนกันที่จิตมันก็สงบมาก่อนแต่ว่ามันจะเกิดเป็นพวกของนิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นภายในจิตทำให้รู้เห็นสิ่งทั้งหลายว่ามันเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็สิ่งทั้งหลายมันปรุงขึ้นเรียกว่าเกิดเป็นปฏิภาคนิมิตปรุงอย่างนั้นปรุงอย่างนี้ปรุงอย่างโน้นแต่ที่จริงมันจิตมันปรุงจิตมันปรุงเอาทางนั้นเองแล้วก็ทำให้เราน้อมมาเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายที่รักที่ชังที่สวยไม่สวยหอมเหม็นอะไรต่างๆที่จริงเราปรุงเอาเองมันไม่มีอะไรสากลสักอย่างนะลองสังเกตว่ารูปสวยมีจริงไหมมันก็ไม่มีจริงอ่ะมันอยู่ที่ใครชอบใครไม่ชอบของอร่อยมีจริงไหมมันก็ไม่มีจริงหอมมีจริงไหมมันก็ไม่มีจริงไม่มีจริงสักอย่างเดียวเพียงแต่ว่าใจมันปรุงออกใจปรุงว่าสวยมันก็สวยสำหรับคนนั้นหอมก็อร่อยหอมสำหรับคนนั้นอร่อยมันก็อร่อยสำหรับคนนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่คนหนึ่งอร่อยกินอย่างอร่อยคนหนึ่งยังไม่กล้าแตะเลยเห็นไหมไม่กล้าแตะเลยก็แสดงว่าจริงๆไม่ใช่สากลหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีอยู่อย่างสากลแต่มีอยู่อย่างมายามีอยู่อย่างด้วยจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมันคิดนึกเอาก็อย่างที่ทรงใช้คำว่าจิตกำหนดด้วยความกำหนัดความกำหนัดมันก็เกิดขึ้นสำหรับคนนั้นแต่ไม่ใช่สากลไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องกำหนัดจิตกำหนดด้วยความขัดเคืองจิตใครกำหนดล่ะก็จิตคนนั้นขัดเคืองจิตคนอื่นไม่ได้ขัดเคืองตามไปด้วยคือสรุปไม่สากลมันผิดกับหนาวกับร้อนเห็นไหมหนาวร้อนนี่มันสากลนะพอหนาวเกิดปั๊บทุกคนก็ต้องหนาวแล้วร้อนก็ร้อนก็สากลเข้มก็สากลเห็นไหมพวกนี้มันสากลแก่สากลเจ็บสากลตายสากลเกิดแก่ตายนะฮะไม่ใช่เจ็บไม่ใช่สากลนะเกิดแก่ตายในสากลเนื้อความต้องมีแก่ชีวิตทั้งหลายส่วนจะเร็วจะช้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่นอนทุกคนคือแก่คือเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องตายนั่นก็คือสิ่งที่ไม่ใช่สากลแต่ท่านมองจากอากาศให้ลองสังเกตว่าอากาศเนี่ยที่จริงมันเป็นอารมณ์ของชาติคือพวกอากาศสกสินแล้วก็เข้าไปสู่อากาศสานัญจายตนะเป็นอรูปคือสิ่งที่ตัวอากาศที่จริงมันค่อนทางรูปนะฮะค่อนทางรูปแต่ว่ามันเป็นกายสัมผัสเพราะฉะนั้นเมื่อมองให้ว่างให้เปล่าให้โล่งแล้วใจมันจะเริ่มคลายการกำหนดเป็นของเราเป็นเราเป็นรูปเป็นตนของเราเนี่ยจะเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรอยู่จริงนะเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่ท่านเรียกว่ายถาปัจจยังภวตันติสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจิตใจของท่านก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จริงก็คือรู้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นชัดเจนมากจริงขึ้นแล้วก็ไม่เอาจริงเอาจังอะไรกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งว่ากันตามหลักแล้วเมื่อไปถึงจุดหนึ่งท่านก็บรรลุมรรคผลทุกข้อนั่นแหละฮะแต่หมายความมาตัดตอนให้ดูว่าตอนตรงนี้มันจะเกิดตรงนั้นตอนนั้นจะเกิดตรงนั้นก็ต่อกันไปนี้ก็เรียกว่าเพื่อได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะคือความรู้เห็นเรื่องความจริงของสิ่งเหล่านั้นเพราะในแง่ของความจริงแล้วเนี่ยท่านถือว่าเป็นเพียงรูปนามแล้วรูปเองมันเป็นการเกาะกลุ่มรูปเองมันเป็นการเกาะกลุ่มกันเท่านั้นเองรูปพอย่อยสลายมันก็กลายเป็นไม่ใช่รูปก็เป็นอย่างที่มันเป็นก็เป็นการเกาะกลุ่มของอะไรก็กลายเป็นสิ่งนั้นและสิ่งนั้นเองพอย่อยไปอีกมันก็อีกก็เพื่อจะถ่ายถอนต ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นหลงยึดติดในสิ่งทั้งหลายแล้วก็แนวเรียกว่าญาณทัศนะคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่กรอบของความรู้เห็นตามความเป็นจริงในความหมายของท่านเนี่ยคือหมายความว่ากิเลสเราต้องลดถ้ากิเลสไม่ลดก็ยังไม่ถือว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงจะเป็นได้ด็อกเตอร์เป็นกี่ปริญญาก็ตามนะฮะก็ยังไม่ถือว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็สอดคล้องกันหมดเหมือนกับ พวกภาวนามยปัญญาพวกปหานะไอ้พวกปหานะปริญญาที่เคยพูดไว้เนี่ยปหานะปริญญาก็คือความรู้ที่ รู้ว่าชั่วก็ละได้รู้ว่าดีก็ประพฤติปฏิบัติได้พวกภาวนามยปัญญาก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากสัมผัสตรงหมายความว่าลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดสัมผัสผลเหล่านั้นขึ้นโดยการลดการจางการคลายของกิเลสและการเพิ่มขึ้นแห่งธรรมะเหล่านั้นประการต่อไปนั้นเป็นการเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะก็เป็นหลักการปฏิบัติท่านจะเห็นว่าสติสัมปชัญญะความเพียรเป็นสูตรที่ใช้ทุกกรณีหมายความประเภทแรกก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะความเพียรประเภทที่สองก็อาศัยสติสัมปชัญญะความเพียรประเภทนี้เน้นที่การเพิ่มขึ้นของสติสัมปชัญญะโดยให้ตั้งสติฝึกคือเรามองดูคล้ายๆกับอะไรฮะคล้ายๆกับที่นักมวยมันต่อยอะไรลูกที่มันกิ้งๆๆๆเนี่ยคือมันสติมันต้องดีมากอ่ะนะฮะหมายความว่ามือช้าไปนิดเดียวเนี่ยมันก็ตีหน้าผากเอานั่นคือวิธีฝึกสติวิธีฝึกสติของเขาหรือว่าการนับอะไรที่เร็วแล้วก็นับทันเนี่ยนะฮะนั่นก็คือการฝึกสติเราแสดงว่าวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่เราใช้กันอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเอามาจากข้างนอกซึ่งมันก็รุงรังไงนะฮะการเรียนโดยใช้อุปกรณ์ข้างนอกเนี่ยรุงรังพระเจ้าท่านก็สอนให้มองดู3อย่างภายในใจเราอาการ3อย่างภายในใจเราที่จริงพวกนี้ท่านเรียกว่าเจตสิกแล้วมันเองเนี่ยตัวมันเองนะฮะมันก็เป็นกลางหมายความว่าตัวเวทนาตัวสัญญาตัววิตกสัญญาเวทนาวิตกให้ดูตรงนี้ท่านจะเห็นว่าสัญญาเนี่ยมันเกิดดับเร็วเวทนาก็เกิดดับเร็วแล้วก็ดับต่อเนื่องไปเลยแล้ววิตกก็เหมือนกันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปก็ที่จริงก็ดูอันใดอันหนึ่งก็ได้นะให้เห็นชัดสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะเห็นอย่างอื่นเป็นการฝึกสติจะดูที่ตัวเวทนา3จังหวะดูการเกิดขึ้นของเวทนาดูการตั้งอยู่ของเวทนาดูการเปลี่ยนแปลงของเวทนาเช่นสมมติว่าเรานั่งแล้วเมื่อยเนี่ยก็เพ่งดูที่เมื่อยดูมาที่เมื่อยเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเมื่อยเนี่ยที่จริงมันก็ขึ้นมันก็ลงมันก็ปรับมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆและจากเมื่อยจากไม่เมื่อยจนเป็นเมื่อยแล้วก็เมื่อยก็เปลี่ยนแปลงในความเมื่อยไปเรื่อยๆจนถึงหายเมื่อยแล้วก็ตั้งตัวขึ้นมาใหม่มันก็เริ่มเมื่อยต่อเปลี่ยนแปลงไปตั้งสติระลึกรู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเห็นว่าเวทนาก็อื่นไปจากตัวมันอื่นไปจากตัวเราเพียงแต่ว่าเราไปมันไม่ได้อยู่กับตัวเราอะนะฮะไม่ได้อยู่กับตัวเราแต่มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนั่งให้เมื่อยก็ได้นั่งไม่เมื่อยก็ได้นะเมื่อยเร็วเมื่อยช้าก็ได้เมื่อยมากเมื่อยน้อยก็ได้ก็แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆท่านั่งของเราตลอดถึงสุขภาพพลานามัยความคุ้นเคยอะไรต่างๆมันจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและตามปกติคนเราขวายคว้าตัวสุขเวทนาให้เราสังเกตนะฮะเราขวายคว้าสุขเวทนาต้องการสุขนะฮะต้องการสุขและสุขที่เราต้องการที่จริงเป็นสุขเวทนาเป็นการเสวยต้องการจะเสวยความสุขเหล่านั้นก็ใจก็จะขวายคว้าไปเรื่อยๆจนถึงความสุขในระดับต่างๆนะฮะในชีวิตของเราเนี่ยความสุขจากการดูการฟังการเที่ยวการดมการกินการลิ้มอะไรเราก็แสวงหาความสุขจากเรื่องเหล่านี้จนถึงกับความสุขในสัมปรายภพภายภาคหน้าความสุขจากการบังเกิดในสวรรค์จากการอยู่ในสวรรค์วิมานมีเทพบุตรมีเทพไปดามีอะไรแต่ละเยอะแยะไปเนี่ยว่าไปจนถึงความสุขในระดับพรหมแล้วก็เรื่อยไปจนถึงความสุขนิพพานตรงนี้ทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับบางทีเนี่ยคนอาศัยแต่ว่าอาศัยในลักษณะเป็นยานพาหนะ เพื่ออาศัยข้ามฟากหมายความจริงๆนิพพานมันต้องอาศัยความอยากนะฮะนิพพานมาอาศัยความอยากจะบรรลุนิพพานถึงจะเกิดนิพพานขึ้นมาได้แต่พอถึงนิพพานมันต้องทิ้งความอยากเพราะถ้ายังอยากอยู่มันก็ไม่เป็นนิพพานคล้ายๆกับเราอาศัยเรือข้ามฟากในขณะที่ยังไม่ถึงฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องอาศัยเรือแต่พอจะขึ้นฝั่งเราก็ต้องทิ้งเรือลักษณะการปฏิบัติตรงนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวทนาสุขเวทนาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ที่อาศัยเรื่อยๆเราอาจจะพูดว่าล่อด้วยสุขเวทนาก็ได้ตามไปนะฮะมันคล้ายๆอ่อยเหยื่อให้ตามไปเรื่อยๆแนวของอะไรฮะแนวที่เห็นได้ชัดก็คือแนวของอนุบุพีกถาเห็นไหมอนุบุพีกถานั่นคือแนวที่ให้อยากได้ความสุขแล้วก็ทิ้งสุขตรงนี้ไปคว้าสุขตรงนั้นทิ้งสุขตรงนั้นคว้าไปเรื่อยๆโดยแสดงเหตุเพียงสองเหตุอันหนึ่งคือทานกับศีลนะทานศีลแล้วก็ต่อไปว่าทำทานดีศีลดีจะบังเกิดในสวรรค์นะบังเกิดในสวรรค์ว่าสวรรค์ได้หยดย้อยเลยก็เกิดสุขเวทนาเราก็อยากได้สุขเวทนาตัวนั้นแล้วก็ในที่สุดก็แสดงว่าไอ้สวรรค์เองมันก็ไม่เที่ยงอ่ะในที่ยงแท้มายังยืนแปรผันมีโทษเยอะเหมือนกันเทวดาก็รบกันอุตลุดเหมือนกันแหละไม่รบกันเฉพาะมนุษย์คนบุญนะในที่สุดก็แสดงกามทีนกคือโทษของกามไม่เห็นตัวกามไม่เห็นว่าไอ้กามสุขนี่มันกามในโลกมนุษย์กามในสัตว์ในสารกามในสวรรค์ก็คือกันนั่นแหละและจะหาทางออกให้เพื่อจะหนีนะฮะเพื่อจะหนีแล้วก็จิตมันก็ดิ้นจริงๆก็ไปสู่นิพพานก็ต้องการความสุขในนิพพานแต่มาเห็นไหมเวทนาเหมือนกันนะจริงๆเป็นความสุขกว่านิพพานก็สอนเข้าทางคืออริยสัจนั่นก็คือแนวเราก็เห็นแค่อ่อยเหยื่ออย่างนี้ก็ว่าอ่อยเหยื่อมันก็อ่อยเหยื่อก็ได้นะฮะว่าจริงๆไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าไม่ให้ยึดติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเวทนาเพราะคนเรารู้สึกว่าเวทนาเป็นเราเป็นเวทนาเวทนามีอยู่ในตัวของเราเปลี่ยนแปลงไปตามเวทนานี่เยอะก็ดูเห็นว่าเวทนาที่จริงมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่เขาว่าสุขมันไม่ใช่สากลอีกแหละมันก็เหมือนเรื่องเดิมว่าสุขไม่ใช่สากลทุกข์ก็ไม่ใช่สากลหรือว่าแม้แต่กลางๆก็ไม่ใช่สากลก็จะมองเห็นกระบวนการของเวทนาว่ามันเป็นกระบวนการของธรรมชาติเราจะเห็นว่ามันเกิดมาจากอะไรถ้าสาวลึกๆจริงๆนะท่านสาวลึกจริงๆว่าเกิดมาจากเราเกิดมาโทษของวัฏฏะสำนวนดีเหมือนกันคือโทษของวัฏฏะเนี่ยที่จริงถ้าเราไม่เกิดมามันก็ไม่มีอะไรอ่ะแต่มันยุ่งๆกับเพราะเราเกิดมาเท่านั้นเองนั่นคือสาวไปถึงค่อนข้างลึกนะฮะแต่ยิ่งเกิดมันก็เป็นผลนะฮะผลมาจากกิเลสอีกเที่ยวหนึ่งผลมาจากกิเลสมากับกรรมตรงนี้จะเห็นว่าเวทนามันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเรามีอายตนะภายในภายนอกมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจข้างนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีเย็นร้อนนอนแข็งก็มีอารมณ์ทีนี้ถ้ามีเฉพาะเท่านั้นมันจะเกิดอะไรมามันก็ไม่เกิดอ่ะมันต้องการประกอบกันคือตาต้องเห็นรูปเป็นต้นมันจึงเกิดขึ้นมาเป็นรูปของวิญญาณถามว่าตรงนี้มันจะมีอะไรมั้ยถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่มีอะไรเห็นมั้ยถ้าเราไม่สนใจก็ไม่มีอะไรเพราะจริงๆเรากระทบตลอดอย่างร่างกายเราเนี่ยกระทบเย็นร้อนอยู่ตลอดนะหูเราก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดเสียงเบาเสียงหนักเสียงอะไรแต่อะไรไม่รู้ให้ลองสังเกตถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเกิดจากการสนใจพอสนใจก็เกิดเป็นการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกวิญญาณก็เรียกว่าสัมผัสในจุดสัมผัสเนี่ยถ้าระวังตรงนั้นมันก็ไม่เกิดเวทนาอะไรไม่เกิดสุขไม่เกิดทุกข์อะไรทีนี้พอเกิดปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่ยึดนะฮะเราก็วางมันก็จบช่างเขาเช่นสมมติเขาด่าช่างเขาเห็นไหมมันก็จบละมันไม่มีทุกขเวทนามันผ่านกระบวนการจริงแต่ว่าระวังในรถชิงเราสัมผัสปั๊บรถชิงเลยเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องเหล่านั้นดังนั้นถ้าถามว่าเวทนาของพระพุทธเจ้ามีไหมก็มีนะพระพุทธเจ้าก็มีพระเจ้าก็ปวดก็เมื่อยเหมือนกันก็เจ็บเอวเจ็บหลังเหมือนกันนะก็คนเนี่ยนะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ยึดตนเองก็เวทนาก็ท่านก็สักแต่ว่าเวทนาเพื่อทรงตรงนี้ทรงสอนให้ฝึกสติให้ระลึกแต่จริงๆเน้นที่สติดูนะเน้นที่ต้องการสร้างสติเราให้เห็นแล้วต่อไปไปเจอเวทนาอะไรก็จะเฉยๆต่อเวทนาทั้งหลายไม่เอาเรื่องเอาราวมันก็เกินไปนะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเกินไปเนี่ยหนึ่งคือแนวสัญญาความจำการเกิดขึ้นความจำมันก็เป็นกระบวนการนะเราจะเห็นว่าสัญญาเองมันก็ต่อจากตรงนั้นมา หมายความว่าเรามีอายตนะภายในมีอายตนะภายนอกมันก็เกิดสัมผัสอารมณ์จะได้รูปฟังเสียงเนี่ยเพราะสิ่งที่เราจำมันก็เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนนองแข็งเป็นอารมณ์เท่านั้นเองมันมี6อย่างไม่เราไม่มีสิ่งที่7นะฮะเรามีสิ่งแค่6อย่างเท่านั้นเอง6กลุ่มทีนี้ตรงนี้มันก็กลายเป็นพอเกิดกระทบข้าวมันก็เป็นสัมผัสพอสัมผัสมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เพราะไอ้สุขทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเสวยผลเหล่านั้นเราก็จําตรงนี้ไว้เห็นมั้ยฮะความจําของเราจําหมดเลยเช่นสมมติเราจําคนเนี้ยจำรูปร่างหน้าตาจำเสียงจำความดีความชั่วจำอะไรต่ออะไรเขาเยอะแยะเลยและรู้สึกชอบไม่ชอบเห็นไหมอาการชอบไม่ชอบนั้นมันเกิดจากเราประสบเวทนามาก่อนคนนี้เคยทำดีกับเราเคยนี้เคยทำชั่วกับเราเพราะฉะนั้นพอได้ยินปั๊บเนี่ยใจมันก็เกิดมาจากตัวสัญญากับเวทนาพวกนี้เขาเรียกว่าปรุงจิตเรียกว่าจิตตสังขารคือมันเกิดขึ้นปรุงจิตเพราะฉะนั้นคนบางคนที่เราไม่มีสัญญาอยู่เราไม่รู้สึกอะไม่รู้สึกยินดียินได้แต่เขาบอกคนนั้นจะมาเราไม่รู้เรื่องเลยไม่มียินดียินได้เลยเพราะเราไม่มีสัญญาเราไม่มีสัญญาเราไม่มีเวทนากับคนนั้นเราไม่เคยสุขเคยทุกข์เคยยินดียินได้คนนั้นเราไม่รู้สึกอะไรไม่ว่าคนนั้นจะใหญ่โตยังไงนะฮะไม่ว่าคนนั้นจะใหญ่โตยังไงก็ตามอันนี้ก็คือลักษณะของความรู้สึกความรู้สึกที่มันสืบเนื่องมาจากตรงนี้สืบเนื่องมาจากว่าสิ่งนั้นเราต้องสัมผัสเราเคยเป็นเวทนามาแล้วแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นใจมันก็จำไว้ทีนี้ความจำเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนกับที่พูดที่พระเจ้าทรงอุปมาการเทศการฟังเทศของคนนะฮะฟังเทศแบบของวางไว้ข้างหน้าแบบของวางไว้บนตักแบบของวางไว้ในชายพกสมัยนั้นคนนุ่งโยงกระเบนนั่นแหละก็อุปมาชายพกสมัยนี้ก็ใส่กระเป๋าก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันเราจะเห็นลักษณะของสัญญาว่าคนฟังของแบบของวางไว้ข้างหน้าเนี่ยพอลุกขึ้นนะอย่างฟังเทศไปแล้วพอออกไปจากห้องก็ถามว่าพระเทศเรื่องอะไรเออนั่นสิเรื่องอะไรไม่รู้ลืมแล้วนะอันนี้เองไหมสัญญาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงมันดับก็ฝึกดูไอ้สัญญาเนี่ยมันดับมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเลยและสิ่งที่มีความต่อเนื่องได้ก็คือสัญญาที่เราทำบ่อยๆพูดบ่อยๆอ่านบ่อยๆคิดบ่อยๆฟังบ่อยๆเท่านั้นเองที่ทรงใช้คำว่าอสัจจามลามันตามนที่มีการไม่ท่องบทเป็นมนชินหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องทำบ่อยๆก็ทรงสอนให้ดูว่าสัญญามันเหตุเกิดของสัญญาความตั้งอยู่ของสัญญาความเปลี่ยนแปลงของสัญญาความเปลี่ยนแปลงอยู่ตั้งแต่ดับนะตรงนี้เป็นสูตรเห็นไหมเป็นวิปัสสนาที่ทรงสอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือเกิดแก่ตายนั่นเองแต่ว่าพอดีพวกนี้มันเป็นนามธรรมก็ไม่ได้พูดเกิดแก่ตายพูดแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่นี้ดับไปเนี่ยมันก็จะช้าเราก็ดูที่เปลี่ยนแปลงที่จริงก่อนจะเกิดถึงดับเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในทุกขณะเพราะฉะนั้นดูตัวความเปลี่ยนแปลงฝึกสติฝึกระลึกรู้อยู่บ่อยๆจะเป็นคนมีสติเร็วทำอะไรเร็วนะฮะเช่นสมมติว่าคิดเร็วทำเร็วพูดเร็วเนี่ยมันจะทำอะไรได้เร็วแล้วเราก็ใช้เวลาเท่ากันแต่ว่าคนเหล่านี้เขาจะทำได้มากกว่านะอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีสติก็เรียกว่าสติที่สมบูรณ์เต็มที่นะฮะรับสั่งเร็วกว่าพระอานนท์คิดช่วงไงนะสมมติว่ารับสั่งพระเจ้าเทศแล้วเอามาลอกเทปเนี่ยอัดเทพไว้ทั้งสองวงทั้งพระอานนท์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะพูดได้เร็วกว่าพระอานนท์16ส่วนนะฮะ16เท่าแล้วพระอานนท์พูดเร็วกว่าคนอื่น8เท่านะฮะพูดเร็วกว่านั้นดิก็แสดงว่าเร็วมากสติเร็วมากแล้วก็พูดไม่พลั้งไม่พลาดไม่เผลอนั่นก็เป็นลักษณะการฝึกมาจากอะไรก็ตามแต่นี้ก็ทรงสอนให้ฝึกให้เราสังเกตว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเป็นครูเราไม่ได้เอามาจากอะไรเลยไม่ต้องรุงรังไปไหนก็มีครูอยู่ในตัวแล้วมีเรามีสัญญาของเราเรามีเวทนาของเราเราก็มีข้อต่อไปคือวิตกนั้นที่จริงแล้วเป็นก็เรียกว่าเป็นวจีสังขารนะฮะวิตกเราเป็นวจีสังขารคือหมายความว่าเราคิดก่อนพูดเราต้องตรึกเราต้องนึกซะก่อนถึงจะพูดวิตกก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าวิตกเราเอานิยามไม่ได้เลยดีบ้างไม่ดีบ้างคิดนึกไปสารพัดไปความคิดเราจะถ้าสมมติว่าคิดออกมาเป็นตัวเลขได้นะฮะว่า หนึ่งชั่วโมงเราคิดเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมั่วไปหมดนะมั่วไปหมดเลยสับสนไปหมดดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ไม่เป็นระบบนะฮะให้เราสังเกตความคิดไม่เป็นระบบดังนั้นท่านก็สอนให้ดูในที่นี้สอนให้ดูเพ่งดูในแนวที่ของความเกิดดับความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปทีนี้วิตกมันก็เกิดจากแล้วมันก็ต่อมาอีกเห็นไหมฮะต่อมาอีกตัวเนี้ยอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาสัญเจตนาสัญญาความจำสัญเจตนาคือเหนียวนึกตึกนึกมันก็กลายเป็นวิตกวิจารถามวิตกวิจารเรื่องอะไรวิตกวิจารเรื่องที่เราจำถ้าถามว่าเราไม่จำมาเลยคิดได้ไหมคิดไม่ได้นั่นคือกระบวนการของจิตเป็นการศึกษากระบวนการของจิตงานของจิตที่เคยพูดไว้ที่จริงในพิธามท่านว่าเยอะนะฮะแต่เราเอาสักสี่อย่างก็เยอะนะหมายความว่าการรับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสที่เราเรียกว่าวิญญาณแล้วการจำเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ที่เราเรียกว่าสัญญาการคิดเรื่องเหล่านั้นที่เราเรียกว่าจินตนาหรือเรียกว่าวิตกก็ได้แล้วคิดแล้วก็เกิดความรู้ที่เราเรียกว่าปัญญาแล้วความรู้มีหลายระดับอีกนะฮะมันหลายระดับก็เรียกออกไปตามสิ่งที่เราจำเราจำได้ลึกซึ้งขนาดไหนเนี่ยท่านก็เรียกอย่างนั้นแต่ที่จริงก็เรื่องเดียวกันนะเพียงแต่ว่าจำได้มากได้น้อยจำได้ลึกได้ตื้นนะจำได้ทุกแง่ทุกมุมหรือจำได้บางแง่บางมุมท่านก็เรียกตั้งเรียกแตกต่างกันออกไปเพราะวิตกนั้นเป็นความตรึกนึกที่เราจะเห็นว่ามันจะตกอยู่ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในสองกระแสใหญ่ท่านเรียกว่ากุศลวิตกอกุศลวิตกคือความตรึกนึกในแนวของกุศลและความตรึกนึกในแนวที่เป็นอกุศลตรึกนึกในแนวอกุศลนี่คืออะไรมันจะออกมาจากแรงของโลภะแต่จะออกมาจากสายความโลภก็สายความโกรธก็สายความหลงความหลงที่ท่านเรียกว่าวิหิงสาวิตกคือความตรึกนึกด้วยความคิดในทำนองเบียดเบียนในทำนองประทุษร้ายอย่างที่ยกตัวอย่างให้ท่านหลายฟังในวันก่อนว่ามันคล้ายๆสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ที่มันเกิดการเบียดเบียนเกิดการประทุษร้ายกันรุนแรงนะครับเมื่อคืนในดูข่าวท่านดาไลลามะไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศที่เยอรมันคือเราเห็นว่ามันลักษณะของการคล้องวัฒนธรรมท่านดาไลลามะท่านมีธรรมเนียมของท่านที่ให้เกียรติอย่างสูงก็คือผ้าขาวที่เก็บไว้อย่างดีเนี่ยต้องเอามาจัดมาสวมคล้ายๆมาลัยแต่วัฒนธรรมเยอรมันเนี่ยไม่ได้ไปสวมก็อย่างนั้นไม่ได้คือไปเล่นหัวเขาอะนะไปเล่นหัวเขามันคล้องหัวเขาเนี่ยในขณะที่เราคิดว่าเราเป็นสิริมงคลแต่เขาไม่ได้คิดเพราะงั้นแกจะรีบรับจะรีบดึงออกเลยพอเริ่มจะสวมเนี่ยแกรีบดึงออกเลยมันก็เขินกันพอสมควรนะแต่ในขณะเดียวกันจีนก็ตีเยอรมันดันตีได้เราเห็นภาพถึงความริษยาความเบียดเบียนต่างๆที่มีอยู่ภายในใจคนและเยอรมันก็ชนจีนดันตีเหมือนกันเมื่อคืนชนจีนดันตีเหมือนกันแล้วดาไลลามะในท่านขอแค่ว่าขอปกครองตัวเองแต่เยอรมันไม่ยอมต้องให้ยกเป็นอิสระอย่างที่เบียดเหมือนเดิมเลยคงทะเลาะกันอีกนานนะทะเลาะกันอีกนานนั่นแต่เราจะเห็นอะไรเห็นอาการของริษยาของจีนเห็นอาการเบียดเบียนของจีนที่ว่ามันก็มีอยู่ภายในใจคนว่าเห็นไอ้นี่ชักจะเด่นชักจะดังชักจะดีก็เลยก็ริษยาที่ถามว่ามันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากโมหะมันเกิดมาจากโลภะที่มีอยู่ภายในใจของคนนะนะแต่ก็ไม่ใช่จีนทั้งหมดเราก็หมายความมาโกศกผู้นำอะไรพวกนโยบายเยอรมันก็เหมือนกันนะคงเฉพาะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศหรืออาจจะเป็นนโยบายเขานะฮะเพราะจริงๆแล้วดาไลลามะไปไหนในเพื่อนต่อต้านเดินต่อต้านมาเมืองไทยเราก็โดนตีเสียน่วมเหมือนกันแต่ว่าการในเยอรมันชวนไปเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรแต่มันก็สะท้อนนะสะท้อนอาการทางจิตคนวันนี้สิ่งที่เรานำมาตึกนึกมันเกิดจากความรู้สึกเห็นไหมดาไลลามะมันก็จริงมันก็เป็นพระคนหนึ่งแล้วนั่นเองแต่เราไม่รู้สึกอะไรมันก็ไม่มีอะไรประเทศทั้งหลายเป็นประเทศในโลกนี้มันเป็นร้อยๆประเทศทำไมคนอื่นไม่ด่าเลยทำไมจีนอยากด่าอยู่คนเดียวเห็นไหมภาพมันชัดมากเลยว่านี่คือลักษณะอาการของกิเลสอันกิเลสก็เป็นเรื่องของวิหิงสาความเบียดเบียนริษยาคนเห็นคนอื่นเจริญก้าวหน้าได้ดีแต่ดีไม่ได้จะรู้สึกเดือดร้อนขึ้นเกิดขึ้นภายในใจเพราะงั้นความวิตกตึกนึกในแนวนี้มันก็ร้อน แต่การสอนนั้นทรงสอนให้ดูอาการเกิดดับของมันการเกิดขึ้นอาการตั้งอยู่อาการดับไปของวิตกเพื่อฝึกให้ระลึกทันนะระลึกทันอย่างที่บอกว่าเหมือนกับลูกอะไรที่มวลเขาดูเนี่ยค่อนข้างชัดมากไอ้ลูกนั้นนะมันเร็วมากฮะถ้าตั้งมือช้านิดเดียวมันก็ตีหน้าผากปั้งเลยมันต้องฝึกไว้อย่างดีเป็นการฝึกสายตาฝึกความเร็วฝึกมือของตัวเองทำใจให้ประสานกันจนสำนวนอะไรล่ะสำนวนการฝึกคนนี้ว่า1บวก1เป็น11บวก1เป็น1หมายความว่าใจประสานกันใจประสานกันคนหลายคนได้ทำงานใจประสานกันก็เป็น1เป็น1เดียวประการต่อไปนั้นเป็นการภาวนาเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอาสวะก็ที่จริงก็เป็นชื่อของกิเลสนะฮะแต่ว่าเวลาเรียกอาสวะจะเรียก4ข้อบ้าง3ข้อบ้างก็แล้วแต่จะเรียก4ข้อก็เรียกว่ากามาสวะแล้วภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะหมายความว่าเรียกกามเรียกภพเรียกทิฏฐิเรียกอวิชชาอาสวะแต่ทีนี้ถ้าเรียก3เนี่ยฮะจะไม่เรียกตัวทิฏฐิเพราะอะไรเพราะว่าทิฏฐินั้นที่จริงมันก็คือเป็นอาการของวิชาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองก็เรียกว่ากามเรียกว่าภพเรียกว่าวิชามันจะมีอยู่3คำกามาสวะอาสวะคือกามก็หมายถึงจริงๆหมายถึงตัวกิเลสนะฮะหมายถึงตัวกิเลสที่มีอยู่ภายในใจกามนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่าวัตถุกามคือสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินนี่แหละสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินเขาเรียกว่าวัตถุกามแล้วก็กิเลสกามคือกิเลสที่มีอยู่ภายในใจเรากิเลสเป็นเหตุให้ใคร่เช่นความรักความพอใจความโลภความปรารถนาความต้องการตัณหาอะไรต่ออะไรเยอะแยะแล้วแต่จะเรียกลักษณะใจที่ขวายคว้าปรารถนาแล้วก็เก็บสะสมความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ภายในใจมันก็กลายเป็นอาสวะแปลว่าหมักดองหรือหมักหมมอย่างหนึ่งก็ภวาสวะอาสวะคือความเป็นก็เป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นตลอดถึงบังเกิดในภพในชาติต่างๆก็อยู่ในกลุ่มของภวาสวะแล้วก็อวิชชาสวะอันนี้โคตรกิเลสทุกทีนะฮะเขาต้องมีอยู่ทุกแห่งที่จริงการปฏิบัติทั้งหมดให้เราลองสังเกตว่าเป็นการตัดตอนเป็นการตัดตอนพูดเป็นตอนๆหมายความได้ตอนหนึ่งตอนนี้ก็ได้อย่างนี้ตอนนี้ก็ได้อย่างนี้ตอนนี้ก็ได้อย่างนี้แต่จริงมันจะไปสู่ตรงนี้ไปสู่ตรงที่ว่าหมดสิ้นอาสวะนั่นคือเป้าสูงสุดทีนี้การเจริญภาวนาเพื่อความสิ้นอาสวะหมายความว่าสิ้นกามมันสิ้นไปความรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆมันสิ้นไปเพราะอวิชชามันสิ้นไปเนี่ยโดยอาศัยการบัตรยังไงก็ทรงสอนไปในเรื่องขันธ์นั่นนะฮะเรื่องขันธ์เพราะว่าขันธ์เนี่ยเป็นภาพรวมท่านเราสังเกตนะฮะเวลาท่านรวมจะรวมโลกทั้งปวงเป็นขันธ์เป็นขันห้าแต่นั่นเองนะฮะโลกทั้งปวงเนี่ยไม่มีอะไร นอกจากขันห้าในโลกนี้เพราะว่าเราย่อยออกไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตในความมีชีวิตมันก็คือรูปไม่ใช่ในความไม่มีชีวิตเนี่ยคือรูปขันกองรูปเป็นกลุ่มของสิ่งที่เกาะกลุ่มกันด้วยเหตุปัจจัยกรรมรูปก็คือสิ่งที่เสื่อมสลายไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหลายภูเขาแม่น้ำลำคลองโลกดวงดาวทั้งหลายเนี่ยฮะที่จริงมันรูปขันทั้งนั้นน่ะเวทนาคือจิตนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่จริงคือจิตกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับจิตท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจตสิกหมายความว่าเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีนั้นมันเป็นเจตสิกแล้วก็ตัววิญญาณนั้นที่จริงก็คือจิตตกลงว่ากายกับจิตสิ่งอะไรก็ตามที่มีวิญญาณครองหรือเคลื่อนไหวได้ก็เรียกว่ามันประกอบด้วยรูปกับนามแต่ว่าสิ่งที่เป็นรูปเฉยๆก็เป็นรูปแต่ว่าการรู้จักว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็เป็นนามนะฮะเป็นอาการทางจิตตรงนี้จึงกลายเป็นตัวปัญหาเป็นที่ตั้งของอุปาทานที่เราเรียกว่าอุปาทานขันธ์นะฮะยึดถือเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็วุ่นวุ่นอย่างเงี้ยอะไรก็เราอย่างเงี้ยเองแล้วก็ความทุกข์ทั้งปวงมันก็สืบเนื่องมาจากตรงนี้สืบเนื่องมาจากเรารู้สึกเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวของตนของเราที่พระเจ้าทรงสรุปตอนท้ายที่เราสวดนะฮะปัจจุบันสังคิเตนะปัจจุปาทานะคันธาทุกขาไอ้นี่สูตรเหมือนกันนะฮะสูตรเหมือนกันหมายความว่าจะเทศที่ใดก็ตามเป็นอย่างนี้ตลอดเลยคำเหมือนกันทุกคำใช้คำเดียวกันตลอดเทศตั้งแต่ธรรมจักรไปจนถึงมหาปรินิพพานในสูตร45ปีเนี่ยพระเจ้าใช้คำเหมือนกันทุกคำเลย ก็มันเป็นความจริงที่ไม่มีความเป็นอย่างอื่นไปได้นะฮะไม่มีความเป็นอย่างอื่นไปได้เพราะฉะนั้นลองสังเกตว่ากองของขันหรือขันทั้งห้าเนี่ยที่มันเกิดปัญหากับเราเพราะเรามีความรู้สึกต่อขันห้าเหล่านั้นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราทีนี้อาการที่รู้สึกเป็นของเราเป็นเราเนี่ยมันเกิดจะรู้สึกเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วเราไม่มีตัวมีตนนะเราไม่มีตัวมีตนเราก็ไม่ยึดถือในตรงนั้นให้ลองสังเกตบางอย่างเนี่ยมันไปสร้างขึ้นโดยชีวิตประจำวันนะชีวิตประจำวันเช่นสมมติเราชื่อกอชื่อขอเนี่ยที่จริงไอ้นี่มันเป็นสร้างให้รู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาสมมติเป็นนายกอนายขอแล้วพอเขาไม่เรียกชื่อเราอย่างนั้นเราโกรธนะทั้งไม่ชื่อไม่ค่อยเพราะอะไรต่ออะไรแต่ทำไม่เรียกอย่างนั้นเราโกรธละนั่นก็แสดงว่าไอ้นี่มันถูกสร้างให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทั้งที่ชื่อเองก็สมมติแล้วมันก็วางอยู่บนสิ่งที่สมมติไอ้สิ่งที่เป็นชีวิตเรามันสิ่งที่สมมติขึ้นและไอ้ตัวชื่อเองก็สมมติอะไรมันก็สมมติขึ้นเขาเรียกว่าสมมติทับสมมติซ้อนสมมติก็ซ้อนกันดูตลอดเลยในความเป็นอะไรแต่ละอย่างเนี่ยแล้วประกอบเกิดปัญหาคือความยินดียินร้ายความรักความชังอะไรก็ตามที่เป็นการปรนปรือตัวตนของเรานะฮะรู้สึกว่าเราใหญ่เราโตเราดังเราเก่งเราสามารถอะไรแต่เราก็ชื่นชมกับสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรเป็นการรู้สึกว่าเป็นดูหมิ่นตัวตนของเรานะเราก็จะเกิดความโกรธเห็นไหมว่าจริงๆมันมาจากคำว่าตัวตนทีนี้ไอ้จากการที่เป็นตัวเป็นตนนี่แหละมันก่อให้เกิดการขวายคว้าเพื่อปรนปรือตนใช่ไหมมันก็กัดคว้าของเราไปเรื่อยๆเพื่อมาปลนปลื้มตนแล้วก็รู้สึกพอใจยินดีในความเป็นอะไรของตนซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นทิฏฐิที่เคยยกตัวอย่างว่าทิฏฐิตรงนี้ก็คืออะไรก็คือสัจจะทิฏฐิเราเข้าใจว่าตัวนี้มันเที่ยงเราเข้าใจว่าขันธ์มันเที่ยงรูปมันเที่ยงเวทนามันเที่ยงสัญญามันเที่ยงสังขารมันเที่ยงเราเลยต่อต้านความไม่เที่ยงเราสร้างความไม่เที่ยงพออะไรมันแสดงความไม่เที่ยงออกมาเราก็ต่อต้านก็ยังมองว่าที่จริงตรงนี้มันก็ในแง่โลกมันก็ดีนะเพราะว่าสร้างธุรกิจเยอะเลยเห็นไหมธุรกิจที่เกี่ยวกับขันห้าเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นธุรกิจเยอะธุรกิจที่แก้ปัญหาเรื่องแก่ก็รวยกันจังเลยนะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเจ็บก็รวยเกี่ยวกับเรื่องตายก็รวยวัดไว้ละวัดมีเมืองก็รวยนะแล้วกระบวนการตรงนี้โรเจอร์มันสร้างธุรกิจมหาศาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันนำความทุกข์มหาศาลมาให้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ากองทุกข์เป็นทุกขขันธ์คือกองของทุกข์เป็นกองทุกข์ล้วนๆที่เราจะต้องปรนปรือเพราะมีความรู้สึกว่าเป็นของเราแล้วก็คอยคว้าปรารถนาของเรากันไปเพราะงั้นเพื่อจะตัดปัญหาแนวนี้ต้องการจะทำลายตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามองแบบตัดปัญหาคือเจริญวิปัสสนานั่นเองที่จริงคือเจริญวิปัสสนานั่นเองแต่สอนในแนวที่เคยพูดเรื่องขันธปภะมานะฮะในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานขันธปภะเนี่ยนี่คือรูปนี่คือความเกิดของรูปนี่คือความดับของรูปดูเหมือนกับเวทนาสัญญาวิตกนะฮะนี่คือรูปนี่คือความเกิดของรูปนี่คือความดับของรูปแล้วจะเห็นว่ารูปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยรูปมันเริ่มจากไม่มีรูปเห็นว่ารูปทั้งหลายจริงมันเริ่มมาจากไม่มีแล้วมันเกิดจากจิตก่อนจิตคิดให้มีใช่ไหมจิตคิดให้มีเช่นมีลูกเนี่ยมันจิตคิดให้มีมีบ้านเนี่ยจิตคิดให้มีอะไรมันก็จิตคิดให้มีมีเสื้อมีผ้ามีอะไรต่างๆจิตมันคิดให้มีมันเกิดเป็นนามธรรมขึ้นมาก่อนภายในจิตแล้วจิตมันก็ปรุงออกมาเป็นรูปนะเช่นสร้างบ้านมันก็สเก็ตภาพอะไรต่ออะไรออกมาวางกันจนกว่าจะลงตัวเพราะแต่ละอย่างนั้นมันการเกาะกลุ่มอย่างที่ท่านอุปมาไว้นะพระวจิราเทรีภิกษุณีท่านอุปมาว่ามันเหมือนกับราชรถราชรถจริงๆมันไม่มีราชรถแล้วมันก็ค่อยๆเป็นราชรถขึ้นภายในจิตแล้วมีการสร้างขึ้นมากำหนดเป็นราชรถมีการทุ่มติงมีการแก้มีการอะไรแต่ปรับปรุงกลายเป็นว่าราชรถถามว่าราชรถมันอยู่ตรงไหนที่จริงมันไม่มีราชรถมันสิ่งไม้แต่ละอันมันมาถูกกำหนดเข้ามาตรงนั้นเมื่อเป็นราชูปโภคก็เรียกว่าราชรถนะพอชาวบ้านใช้มันก็กลายเป็นรถอีกอย่างก็แล้วแต่นะ แล้วแต่จริงๆมันเป็นเรื่องสมมติซ้อนกันในเรื่องของสมมติเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนเราสัตว์สังขารทั้งหลายก็เหมือนกันมันเป็นการก่อกรุงของขันธ์ธาตุอายตนะเราไม่มีอยู่โดยจริงๆโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติจริงๆเราไม่มีอยู่จริงนะการมีก็เกิดขึ้นมาจากการปรุงการแต่งการคิดนะการยึดเอาก็คล้ายๆกับสมณศักดิ์ของพระค่อนข้างเห็นได้ชัดนะสมณศักดิ์ของพระสมมติเราเป็นสามัญในอย่างมาสมมติเราเป็นตอนเป็นพระโสภณกนาภรเนี่ยคนก็ต้องเรียกโสภณกนาภรอ้าวพอเป็นราชขึ้นมาก็ต้องเรียกราชเห็นไหมมันก็ติดตรงนี้ติดตรงนี้แล้วพอเขาเรียกอย่างอื่นก็โกรธอ่ะไม่ชอบละเห็นไหมฮะนั่นคือแสดงให้เห็นว่ามันสร้างขึ้นมาเฉยๆทั้งๆที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะมายังเอาไปในวังแล้วเอาพัดให้เพื่อนดูเลยนี่มาพัดผมนี่ผีตายมันเยอะเลยพัดเก่ามากนะฮะเราบอกเนี่ยเจ้าของก็ตายมันเยอะแล้วเราก็ไปเดียวเราก็ตายเออก็ตายแล้วเราก็ไปชื่นชมกับสมบัติผีอ่ะใช่ไหมเราชื่นชมกับสมบัติผีแล้วเราก็ไปยึดติดตัวเนี้ยทั้งๆที่ของตรงนี้ที่จริงคนตายมาเยอะแล้วเราก็ขวายคว้าเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงให้เห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เรายึดของเราของเราของเราเนี่ยที่จริงของผีคือคนตายตรงนี้เยอะเลยใช่ไหมฮะที่ดินตรงเนี้ยแปลงตรงเนี้ยที่ดินของเราของเราเนี่ยไอ้คนที่ว่าของเรานั้นตายไปเยอะแล้วในโลกตรงนี้จึงไม่มีคนที่ไม่เคยตายเห็นไหมแต่เราก็ไปยึดถือว่าของเรามันก็สอนเราว่าตรงนี้ที่จริงไม่มีใช่ไม่ใช่ของใครนะเพียงแต่ว่าเราไปเข้าใจว่าเป็นของเราเพราะอะไรเพราะว่าตัวตนของเรายังไม่ใช่ของเราเลยนะไอเนี้ยที่ดินเรื่องสวนไร่นาบ้านช่องอะไรต่ออะไรจะเป็นของเราได้ยังไงนั่นก็คือการมองในแนวที่จะลดอะไรลดกามนะลดกามลดตัณหาลดการไปคว้าปรารถนาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะไอขนาดเด็ดขาดคงทำไม่ได้ทำยากอย่างน้อยที่สุดก็คือควบคุมการแสวงหาอย่าถึงกระทำบาปอย่าถึงกระทำบาปเพื่อได้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงไงนะแล้วก็ในแนวตรงนี้ทั้งก็สอนให้ดูตัวความเกิดของรูปนะความดับของรูปไม่ใช่การตั้งอยู่ของรูปความดับของรูปนี่รูปนี่ความเกิดของรูปนี่ความดับของรูปดูรูปดูมันรูปแล้วดูสืบสาวถึงความเป็นมาของรูปเราจะเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ขับบาลีท่านใช้คำดีท่านใช้คำว่าจากอภาวะคือความไม่มีอะไรเลยนะฮะมาสู่ภาวะคือความมีและจากภาวะที่มันมีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงและในสุดมันก็กลายเป็นอภาวะคือมันมาอย่างที่มันมาอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าพระนามของพระพุทธเจ้าเอามาสนใจชื่อตรงนี้มากสนใจคำว่าตถาคตเนี่ยสนใจมากไอ้แปลกเราไม่พบว่าใครเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระตถาคตทำไมจะพระพุทธเจ้าเรียกพระองค์ว่าตถาคตเราแปลว่าอย่างไรเราไปดูที่แปลเนี่ยท่านแปลไว้ตั้ง8ระยะอย่างที่เคยบรรยายความกันก่อนแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าแปลคำต่อคำเนี่ยจะชัดมากเลยมาอย่างไรไปอย่างนั้นมาอย่างไรไปอย่างนั้นชัดมากเป็นภาพที่เห็นชีวิตเลยมาอย่างไรมาจากไม่มีอะไรเลยแล้วปล่อยก็โดยไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นมาอย่างที่ฉันมาฉันก็ไปอย่างที่ฉันไปนะแปลเป็นตำรวจมาอย่างที่ฉันมาฉันก็ไปอย่างที่ฉันไปแล้วก็ไปสอดคล้องกับอะไรคำกลอนที่เขาแต่งนะฮะเมื่อจะมามีอะไรมาด้วยเจ้าแต่สุขสนุกสนัยจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามาอันนี้นี่พร้อมมากเลยพระนามตรงนี้คล้ายๆสะท้อนสอนคนตลอดเลยสอนคนตลอดมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนะนะมาอย่างที่ฉันมาไปอย่างที่ฉันไปเธอมาอย่างที่เธอมาเธอก็ไปอย่างที่เธอไปเพราะงั้นเพื่อจะบรรเทาอะไรบรรเทาความกำหนัดความไฝ่คว้าอย่างน้อยที่สุดเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงมันมีทั้งระดับศีลธรรมจัญญาระดับคุมตัณหาคุมมานะคุมทิฏฐิมันมีทั้งระดับศีลธรรมจัญญาระดับศีลธรรมจัญญาก็คือว่าเรามีตัณหาแต่ว่าทำยังไงว่าความอยากนั้นให้คุมไว้อย่าให้ผิดศีลเอาแค่อย่าผิดศีลก่อนไม่ได้ว่าอะไรมากเอาอย่าผิดศีลก่อนอย่าถึงกับไปลักไปปล้นไปจี้ไปขโมยไปคอร์รัปชันโกงกินอะไรต่ออะไรมาทีนี้ระดับมานะนี่เป็นความเป็นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าระดับสมมติสัจจะนี่ก็เป็นก็ได้แต่ว่าเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นเข้าใจว่าเป็น แล้วก็ทําหน้าที่ตามที่เราเป็นเห็นไหมทําหน้าที่ตามที่เราเป็นอย่างพวกที่ถกเนี่ยที่จริงมันก็มานะนะมานะรู้สึกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นนายเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาที่จริงมันก็มานะนะมันก็มานะความถือตัวแต่ว่าทรงสอนหลักศีลธรรมจรรยานั้นให้ใช้มานะให้เป็นประโยชน์หมายความว่าเป็นอะไรก็ตามพยายามเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นก็ทำหน้าที่ของตัวตามที่ตัวเป็นให้ถูกต้องสมบูรณ์แต่ไม่ใช่ยึดติดในความเป็นนะฮะไม่ใช่ยึดติดในความเป็นว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วมาถึงบ้านมาสั่งการเป็นครอบครัวเป็นเด็กในกระทรวงก็ไม่ได้นะนะพอมาถึงบ้านก็คือบ้านน่ะคือบ้านอยู่ตรงไหนเราก็ปรับของเราเป็นอย่างนั้นไม่ไปแบกความเป็นตรงนี้เอาไว้แล้วเราจะเห็นว่าการเป็นตรงนี้จะไม่หนักอะไรนะฮะเราพร้อมจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะทำยังไงก็ได้แต่ถ้าเราแบกความเป็นแล้วจะเดือดร้อนนะไปถึงที่นั่งก็ต้องอย่างนั้นไอ้น้ำดื่มก็ต้องอย่างนั้นไอ้ของกินก็ต้องอย่างนั้นคนต้องเข้าแถวอย่างโอ้มันรุงรังมันหนักมันทำให้หนักเป็นโดยเบาๆนะฮะเป็นเบารังเราลองดูว่าอย่างนี้อย่างที่เขาเล่าประวัติรายการที่5เราจะเห็นว่าท่านเป็นน่ะท่านไปไหนท่านก็นั่งคุยกับชาวบ้านได้คนไม่รู้ว่าท่านเป็นไม่ใช่เป็นดิบก็ทำให้ท่านเบาเป็นการประพฤติตัวเบาไม่ไปแบกความเป็นเพราะความเป็นมันเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นเองแล้วก็ตัวตนนะฮะตัวตนก็พยายามให้ยอมรับตัวตนของกันและกันเห็นไหมถ้ายอมยอมรับตัวตนของกันและกันโดยอะไรก็คืออย่าละเมิดอย่าละเมิดสิทธิของตัวตนของกันและกันเพราะงั้นแนวศีลถ้าเราสังเกตว่ายอมรับปัญหามานะทิฏฐินะยอมรับว่าของเราแต่ยอมรับของเขาด้วยเห็นไหมยอมรับของเราแต่ยอมรับของเขาด้วยยอมรับเป็นเราแต่ยอมรับเป็นเขาด้วยเห็นไหมยอมรับเป็นเราเป็นเขายอมรับเป็นตัวเป็นตนเขาก็เป็นตัวเป็นตนเราก็เป็นตัวเป็นตนเพราะงั้นศีลก็คือเรื่องยอมรับสิทธิของเรากับของเขาในความเป็นตัวตนทั้งของเราและของเขาโดยลดความรู้สึกรุนแรงแบบมิจฉาสัญญีแบบสัตว์ที่ต้องไล่ล่ากันพอมาถึงธรรมะเนี่ยระดับนี้ก็หมายความเคารพสิทธิในชีวิตของเขาของเขามีนะฮะสิทธิชีวิตของเขาตัวปานาก็คือตัวตนเห็นไหมตัวตนนั่นเองตัวอทินนาก็คือตัวของตนเห็นไหมตัวกาเมก็คือตัวของตนมันมีตัวตนก็มีของตนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์สิ่งนั้นปัญญาสามีอย่างนั้นก็แสดงว่าฉันนี่ยอมรับแต่ไม่ละเมิดกันเป็นหลักศีลธรรมจรรยาคือสิทธิกับหน้าที่พอถึงจุดหนึ่งมันวิธีสอนตรงนี้สลายค่อยๆสลายพอมาถึงจุดธรรมะเราจะเห็นว่ามันตัวตนมันมีนะฮะแทนที่จะเป็นเราเป็นเขามันก็ลดลงมาเป็นเรากับพวกเราพอมาถึงปรมัตถธรรมไม่มีทั้งเราทั้งเขาเห็นไหมไม่มีทั้งเราทั้งเขานิสโตนิชิโอสุญโญไม่มีทั้งเราทั้งเขาแต่ว่าปัญหาตอนต้องการคือความรู้สึกเพราะความรู้สึกอย่างนี้ลัทธิบูชิโดของญี่ปุ่นนะฮะบูชิโดเนี่ยไม่มีเราเป็นเขาของแกนั่นนะพวกบูชิโดที่มาเป็นซามูไรอ่ะมาเป็นซามูไรพวกนี้สามารถที่ควานทองตัวเองได้สบายมันฝึกกันมาขนาดนั้นนะนะแต่มันทำบาปไม่บาปอ่ะมันยุ่งมีตัวเนี้ยฆ่ากันได้เลยไม่บาปถือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นคล้ายๆกับเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยตายกับซามูไรเนี่ยมันโก้มากมันสง่างามมากเลยเละเลยนะเพราะงั้นตรงนี้ต้องยอมรับความเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยอมรับในแง่ของบุญบาปด้วยดังนั้นคนที่เข้าถึงตรงนี้ท่านหมดอวิชชาแล้วท่านหมดอาสวะหมดกามหมดภพหมดอวิชชาแล้วท่านจะมองคนที่ยังมีอยู่ด้วยความสงสารมันก็สภาพจิตมันก็คล้ายๆนะคล้ายๆไม่ใช่เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะเราดูการเล่นของเด็กอะไรต่ออะไรด้วยความสงสารด้วยความเข้าใจแต่เราไม่ลงไปเล่นกับเด็กแล้วนะฮะเราไม่ลงไปเล่นกับเด็กนอกจากว่าเป็นข้าวทารกอีกเรื่องนึงแต่ว่าตามปกติเราจะไม่ลงไปเล่นกับเด็กเหล่านั้นนี่ก็คือสภาพจิตที่มันปรับขึ้นมาเป็นการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยที่จริงมีจุดมาอยู่ตรงนี้นะที่ท่านใช้คำว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดแต่หมายความว่าต้องการแสดงให้เห็นว่าสมาธินี่มันมีผลแต่ละระดับถ้าเธอเอาขนาดนี้เธอก็เป็นสุขในปัจจุบันไ ถ้าเธอเอาขนาดนี้อย่างน้อยนี่เธอมีชีวิตยังมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองตัวเองได้ถ้าเธอฝึกอย่างเนี้ยจะประกันความมีสติสัมปชัญญะความเผลอเรอความพลั้งพลาดความลืมความเลอะเลือนอะไรต่างๆมันจะลดน้อยลงไปแต่ถ้าเธอเข้ามาถึงจุดนี้ได้เธอจะรู้เห็นอะไรตามความจริงนะจะไม่มองอะไรแบบสั้นๆแคบๆตัดตอนเอาจากนี้ถึงนี้มันไม่ใช่มันเป็นกระบวนการมันเป็นโดมิโนนะเป็นเรื่องของปัจจัยการมันจะมองเห็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดพอมาถึงตรงนี้มาถึงข้อสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าจะอยู่ในโลกโดยรู้เท่าทันโลกแล้วก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตรงนั้นกลับมาหมดเลยนะฮะสามข้อแรกนี่จะกลับมาหมดเลยเพื่อมาถึงข้อสุดท้ายท่านก็จะสมบูรณ์หมดทุกอย่างแต่ท่านจะรู้ทั่วรู้ทันโลกเรียกว่าอยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะมองคนมองสัตว์ทั้งหลายด้วยความเมตตากรุณานั้นก็คือเป็นพัฒนาการชีวิตในระดับของสมาธินะแล้วก็ขึ้นมาถึงระดับของมรรคผลนิพพานเป็นการจำแนกแสดงไว้เป็นตอนๆนะฮะจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องกันเพียงแต่ว่าเราได้รับผลในระดับนั้นๆคล้ายๆการเรียนไอ้ปวช.ปวส.ปริญญาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ขึ้นมามันก็ได้เงินเดือนต่างๆกันแต่ก็ต่อเนื่องกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ